Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir tęsiame mūsų katechezes apie maldą ir jau antroji katechezė apie maldos apreiškimą. Kalbėjom apie Abraomą, jo maldos pavyzdį apskritai, apie tai, kad kūrinyje pirmiausiai yra maldos šaltinis, kad žmogus verždamasis vis dėlto prie kūrėjo jį atpažįsta iš kūrinijos ir dar gal net ir nepažindamas linksta jį garbint ir spėliodamas, bet Dievas apsireiškia palaipsniui ir visą Senojo Testamento istoriją yra Dievo švietimas kaip saulės tekėjimas, galima gal tai būtų sakyti palaipsniui, apsireiškimas, kol galiausiai jis apreikš mums save per sūnų. Ta tikrąją saulę mūsų gyvenimo šviesą, kaip skelbiama, atėjo šviesa į pasaulį. Ir kalbėjom apie tai, kad tikrai skaitydami šventąjį raštą, net ir Senąjį Testamentą, galim ras daug maldos pavyzdžių ir ugdyti ir savo maldingumą, tačiau reikia neužsiciklinti ties tokia pagunda, kur ai, aš nieko nesuprantu, bet žiūrėti tai, ką suprantu. Ir tai priimt, ir skaitant Dievo žodį, ne tik perskaitant, bet skaitant, tikrai mūsų dvasinis gyvenimas bus ugdomas, nes mus mokys pats Viešpats savo žodžiu. Ir kalbėjom, kaip minėjau, apie Abraomą, ir kad katekizmas sako, rodydamas mums kaip viena iš maldos pavyzdžių mūsų tikėjimo protėvio Abraomą, sako, kad esminis dalykas maldoje yra klausytis širdimi, kad jie apsispręstų daryti tai, ko nori Dievas. Ir nuo to priklausys žodžiai. Ir tęsiam tada šiandien toliau, žiūrėkim, kaip toliau tas Abraomo santykis su Dievu, paskui Mozės, kaip jisai klostosi. Nes kai skaitai Senojo Testamentą, Izraelio tautos istoriją, tikrai galima atrasti daug dalykų, kurie atspindi kiekvieno iš mūsų, kaip asmens, kaip žmogaus gyvenimo istoriją. Daug dalykų susišaukia, tad klausytis širdimi ir Abraomas pirmiausia jo malda pasireiškia veiksmais ir yra išmėginama jo ištikimybė, tikėjimo Dievų ištikimybės išmėginimas taip pat yra Abraomas, taip pat yra kiekvienas dvasinį gyvenimą gyvenantis žmogus, nes kai mes pradedam gyventi dvasinį gyvenimą, tai Viešpats mus išveda, taip kaip Abraoma, sako, eik kur, ten kur parodysiu, bet eik. Taigi pasitikėjimas ir yra kelionė, tikėjimas yra kaip kelionė ir maldingas gyvenimas, kuris yra mūsų tikėjimo vienas esminių dalykų. Tai yra irgi kaip kelionė ir pradėjus kelionę gali atrodyti, kad taip kaip dabar yra, tai taip ir bus visada, bet kelionėje keičiasi ir oro sąlygos, ir vaizdai keičiasi, atsiranda įvairių iššūkių, išbandymų, kas esat kur nors keliavę, tai žino, taip ir maldos gyvenime. Kai žmogus atsiverčia, gali atrodyti, kad va viskas čia rožėm klota, tik džiaugsmas, vien tik tai labai lengva melstis, bet yra tie išganingi tokie išbandymo laikotarpį, pasitikėjimo Dievu, išbandymo laikotarpį, išbandymo, tai ne taip, kad tarsi Dievas sako, nu, pažiūrėsiu, ar atlaikys. Ne, tas išmėginimas, tai ta prasme, kad kaip tik sustiprinti būtų galima mūsų tikėjimą ir mūsų maldingumą. Kartais būna maldos gyvenime tokiu momentu, kad atrodo, kad net Dievo nėra. Ta šventieji tikrai yra patyrę ir patyrę tą nepaguodos laiką, kaip šventasis Ignacas sako, besimeldžiantis žmogus yra tokie etapai, kada yra nepaguodos, arba kaip kryžiaus Jonas sako, kad Dievas tada būna taip arti, kad nuo šviesos apanki ir tau pasidaro tamsu, tai ne viskas būna taip, kaip atrodo, kad mes iš tikrųjų ne viską jausmais galim remti savo maldos gyvenime. Bet pasitikėjimo, apsisprendimo ir jeigu nesijaučia Dievo, tai nereiškia, kad jo nėra arti. Taigi, kaip toliau, Abraomas yra išbandomas, jisai laikomas mūsų tikėjimo protėviu. Ir Abraomas nuo tada, kai Dievas jam atskleidė savo sumanimą, Abraomo širdis pritarė viešpaties rodomai užuojautai žmonėms ir pirmiausiai įsidrąsiai juo pasitikėdamas pats imasi užtarti kitus. Abraomas kaip užtarėjas galima paskaityti pradžios knygoje 18 skyriui nuo 16 eilutės, kaip jisai užtarė Sodomą, kai viešpats sako, nu argi aš slėpsiu, kas dabar čia atsitiks nuo Abraomo, nes nu toks miestas Sodoma ir Gomora taip gyvendami, viskas prieina liepto galą ir Abraomas tada užtarė. Sako, nejaugi iš tikrųjų pražudysi teisųjį su nedoreliu, jeigu ten rastųsi 50 teisiųjų. Nejaugi pražudytum tą vietą ir neatleistum, jei dėl 50 mieste esančių teisiųjų. Ne tavo būdas daryti tokį dalyką, žudyti teisųjį su nedoreliu ir padaryti teisųjį lygų nedoreliui. Tai ne tavo būdas. Argi tas, kuris yra viso žemės teisėjas, nesielgs teisingai? Štai kaip gudriai Abraomas įkalbinėja viešpatį pasigailėt. Nepražudyt, nekeršyt, kad va gerai, gerai, matai, kaip jie ten nedorai gyvena. A, gerai, viešpatė, tu čia sugalvojai. Ne. Jisai galvoja apie teisiuosius, apie išgelbėjimą. Viešpats atsakė, jei rasiu Sodomos mieste 50 teisiųjų, dėl jų pasigailėsiu visos jų vietos. Matot, ne tik tų 50, bet visos. O Abraomas vėl tarė, štai kaip drįstu kalbėti viešpačiu, būdamas dulkiai ir pelenai. O jeigu trūktų 50 teisiųjų, argi dėl tų 5 sunaikintum visą miestą? Jis atsakė, nesunaikinsiu, rasiu ten 45. Bet jis vėl jam kalbėjo sakydamas, o jei rastųsi ten 40. Jis atsakė, dėl 40 to nedarysiu. Ten nesupykstant manęs viešpats, jis tarė, jei aš vėl kalbu, o jei ten rastųsi 30. Jis atsakė, to nedarysiu, jeigu ten rasiu 30. Jis tarė, štai kaip drįstu kalbėti viešpačiu, o jei ten rastųsi 20. Jis atsakė, ir dėl 20 jo nesunaikinsiu. Tuomet jis tarė, te nesupykstant manęs viešpats, jei dar vieną kartą kalbėsiu, o jei ten rastųsi 10. Jo nesunaikinsiu dėl 10, jis atsakė. Baigęs kalbėti su Abraomu, viešpats nuėjo savo keliu, Abraomas parėjo į savo gyvenvietę. Matot, kaip Abraomas derasi su viešpačiu. Jis tikėjosi, kad ten bus bent 10 teisiųjų, ten tiek nebuvo. Todėl tie miestai buvo sunaikinti. Ir atkreipkim dėmesį į viešpaties kantrybę. Kartais mums atrodo, ir kartais netai pasakom, pateisindami savo nemaldingumą, kad ai, nereikia Dievui kirėt savo maldom, ten per daug nereikia kirėt. Pažiūrėkit, Dievas visiškai nesinervuoja. Taip kaip, galbūt aš nervuočiaus, jeigu manęs tai prašytų. Bet jis ramiai, ne, nesunaikinsiu, jeigu tiek rasiu. Abraomas vėl klausė, ne, ir dėl tiek nesunaikinsiu. Įdomu, kaip būtų buvę, jeigu Abraomas būtų paklausęs, jeigu ten bus bent vienas teisusis. Bet sustojo derėtis ties 10. Kita vertus, atkreipkim dėmesį į savo kaip tikinčiųjų buvimo šiam pasaulyje svarbą reikšmę, misiją mūsų. Apie pirmosius krikščionis yra sakoma, antro amžiaus laiške Diognetui yra toks pasakymas iš bažnyčios tėvų čia raštų, kas kūnui siela, tas pasauliui krikščionis. Ir pasaulis jais laikosi, ten sakoma. Tai esam kaip tie 10 teisiųjų, dėl kurių pasaulis galbūt nepražūsta. Ir kai mes matom įvairius, atrodo mūsų sąmoniai nesuprantamus dalykus, nedorus dalykus, kaip mes vertinam ir taip toliau, kokia mūsų nuostata? Kokia mūsų širdis, ar mes trokštam sunaikinimo, ar vis tik kaip Abraomas, kuris, būdamas vienybėj su Dievu, jisai pritarė Dievo užuojautai žmonėms, kaip rašo katekizmas. Ir ar turim suinteresuotumą melsti išgelbėjimo pasauliu ir tiems patiems nedoriesiems, kaip mums atrodo, kaip mes vertinam. Nors Jėzus sakė, neteiskite ir nebūsite teisiami, bet aišku, mes negalim nematyti blogio, bet Dievo teismas tai yra blogio panaikinimas. Tai nėra žmonių sunaikinimas, nėra toks tikslas. Aišku, taip gali atsitikti ir taip gal atsitiks, kas tą blogį bus įsikabinę su visu blogiu ir bus pasmerkti. Bet Dievo troškimas yra išgelbėti žmonės ir sunaikinti blogį, kuris atėjo per gimtąją nuodėmę. Dievo teismas viską sustatys į savo vietas. Ir tikrai tikintis žmogus, kuris gyvena vienybėje su Dievu, jis tampa panašus kaip Abraomas, paskui matysim kaip Mozė. Užtarėjas, nesmerkėjas, neteisėjas, bet pirmiausia, užtarėjas, meldžiantis Dievo gailestingumo. Dar toliau su Abraomu kaip atsitinka, kad tikėjimas Abraomo taptų visiškai grynas, įsivaizduokit, Dievas pareikalauja jam duot auką, atiduot savo sūnų, paukot sūnų, vienintelį sūnų Izaoką, kurį jis vienintelį turėjo ir dėka kurio vienintelio galėjo įsipildyti viešpaties pažadai, kad Abraomas taps, jo palikonis bus kaip jūros smiltis, kaip dangaus žvaigždės tokie gausus. Ir jeigu jisai paukoja Dievui Izaoką, viskas, jis neturi sūnaus, jis neturi palikonių. Ir štai koks Abraomo pasitikėjimas, kad kaip sako jisai tam pačiam Izaokui, kai paklausė, kur auka, pats nešdamas aukai malkas. Abraomas sako, Dievas pats parūpins avį deginamai aukai. Jo tikėjimas nesviruoja, nors atrodo nesąmonė kažkokia. Kas čia per Dievo troškimas, kas čia per noras, kaip tada čia viskas susidėlios, bet Abraomas pasitiki Dievu, kad viskas išeis į gerą. Ir Dievas nepareikalauja iš tikrųjų tos aukos. Jis tik sustiprina Abraomo pasitikėjimą ir iš tikrųjų taip ir buvo, Dievas parūpino avį deginamai aukai. Rado tenai įsipinusi aviną krūmose ir nereikėjo Izaoko auko, Dievas nepareikalavo. Bet per tą pasitikėjimą dar sustiprėjo Abraomo santykis su Dievu. Ir šita istorija rodo Abraomo panašumą kaip tikinčiųjų protėvio, kaip tikinčiųjų tėvo, jo panašumą į Dievą tėvą, kuris vis tik savo sūnaus nepagailėjo, bet atidavė jį už mus visus. Taigi Abraomo malda galiausiai padaro žmogų panašų į Dievą, taip apskritai malda padaro žmogų vėl panašų į Dievą ir leidžia dalyvauti daugelį išgelbstinčio Dievo meilės galybėje. Abraomo istorija taip rodo, kaip per maldą, per santykį su Dievu, kaip Abraomas, net į Dievo tėvą panašus, tapo pasiryžęs atiduoti savo sūnų, taip ir kiekvienas tikintysis savo troškimais, savo nuostatam, savo apsisprendimus tampa panašus į Dievą. Bet Dievas tikrai žmogaus nenuskriaudžia, kai jisai tampa panašus į Dievą, tampa jam klusnus. Čia yra pagunda galvot, kad aha, jeigu Dievui būsiu klusnus, tai jis manęs iš manęs pradės visko reikalauti, aš viską turėsiu atiduot, mano gyvenimas pasidarys neįdomus, liūdnas, kartais dėl to nedrįstam atsiduoti viešpačiui į Dievo glėbį, kad tokia yra nuostata, rizikos tokia baimė. Aišku, yra tam tikra rizika, kai viešpats yra kaip vandens šaltinis, jau minėjau apie tai, kad jie Jeremijo knygų rašoma, kad jie pasidarė talpyklas vietoj šaltinio, nes talpyklų tu matai, kiek yra vandens, o šaltinį tu nematai. Bet ten visada jo yra ir tiek, kiek reikia. Ir dėl to yra rizika, nes atrodo nežinai, kada viešpats ir kaip ateis ir galbūt net kartais ir įsikiši mano gyvenimą ir kokiu būdu. Ir mums atrodo geriau apsidraust kažkokiam formom, turėti kažkokį tikrumą, užtikrintumą, akivaizdumą. Dievo veikimas ne visada yra akivaizdus iš anksto. Bet būtent tuo momentu, taip kaip kelias, tu nežinai, kas bus už posūkio, kas bus už horizonto. Čia yra pasitikėjimo kelionė ir tikėjimas neįmanomas be pasitikėjimo. Ir Dievas tą pasitikėjimą įvairiomis progomis ugdo. Ir priimkim mūsų gyvenimo situacijas, kartais tokias atrodo absurdiškas, kaip Abraomo ta situacija, kada sūnų reikėjo paukoti. Bet galiausiai išsisprendė, tai nebuvo nuskriaustas Abraomas. Ir pagonis taip tiki Dievą, kad reikia aukoti jam, atiduoti kažką, tam, kad paskui kažką gautume. O mes atiduodam tam, kad viskas būtų perkeista. Viešpats nenuskriaudžia, jisai perkeičia, gražina tai, kas mus gali turtinti, vest prie Dievo. Aišku, jis atims tuos dalykus, kurie gali mus pražudyti ir ačiū Dievui. Jau geriau jam ir atiduoti visą tai, kas tolina mus nuo Dievo. Bet mūsų gyvenimas nuo to tikrai nepasidarys juodesnis, skurdesnis, blogesnis, bet atvirkščiai atsiras naujos patirtys. Vėlgi, kaip kelioniai, jeigu keliauji, tai atsiranda vis naujos ir naujos patirtys. Paskui Jokūbas, kuris grumėsi su kažkokiu, kaip ten sakoma, kai tikizme, paslaptingu vyru. jis pavadina Izraeliu, nes kovoji su Dievu. Ir čia dvasinė bažnyčios tradicija tą pasakojimą laiko maldos simboliu, nes malda yra tikėjimo kova ir ištvermės pergalė. Pakartosiu šią sakinio dalį. Malda yra tikėjimo kova ir ištvermės pergalė. Katekizmas 2573 paragrafas. Ta istorija aprašyta yra pradžios knygoje 32 skyrių, galima atsiverst, 25 eilutės paskaityti. Ir būtų čia galima pacituoti iš Evangelijos pagal Luką apie tą ištvermingumą, 18 skyrius. Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo: viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo dievų ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri visi eidavo pas jį ir prašydavo: apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: nors aš dievų nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėl to, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero į manęs neapkultų. Ir Viešpats pridūrė: įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir dėlstų jiems padėti? Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės, bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Štai kur klausimas. Ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą, tą ištvermingumą, maldoji nuolatinį buvimą santykiai su Dievu visose gyvenimo situacijose, galbūt ne tik tada, kada blogai, bet nuolat malda praktikuojant ne tik tai kaip reikalų sutvarkymui kokiam nors, jau kai viskas išbandyta ir nebeveikia, tada belieka tik melstis, kaip sakom, bet kaip nuolatinį buvimą Dievo akivaizdoj, ištvermingumas maldoji. Dar apie tai, manau, ateity kalbėsim išsameu. Bet va čia prisimenant Jokūbą, prisiminsim dar Mozę kaip tarpininką, vėlgi kaip užtarėją. O dabar muzikinė pertraukėlė, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas.
Tavas ilguos. Dieva, tavas ilguos.
klausytojai, čia Marijos radijas, katechezės laida, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, katechezių ciklas apie maldą ir antroji katechezė apie maldos apreiškimą. Žvelgiame į mūsų tikėjimo protėvius, patriarchus, kaip jie išgyveno maldą, koks jų buvo santykis su Dievu ir kaip jisai klostėsi, kaip jisai augo ir kalbėjom apie Abraomo pavyzdį. Ir mums paskambino Stasys iš Vilniaus, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen, prašom klausti.
Aš meldžiuosi paprastom krikščioniškom maldom, ypač ryte, tik nubudus, einant miegoti, prašau, kad Dievas laimintų mano nakties poilsį. Ryte nubudus, dėkoju už viską, ką turiu. Ir prašau, kad saugotų mane nuo nelaimių, kad kitus nepastumėčiau į nelaimę. Dėkoju už viską, ką turiu, kas esu. Ir dar kartais meldžiuosi japonišką maldėlę, kuri yra, kaip man atrodo, beveik tobula ir gali ją melstis visų konfesijų tikintieji. Ji labai paprasta. Dieve, duok jėgų atlaikyti likimo smūgius. Ir vat ją taip pat kartais pridedu, manau, kad tai nenuodėmė.
Ačiū už jūsų klausimą. Tasi ir už jūsų pasidalinimą, kaip jūs meldžiatės iš tikrųjų. Maldos gyvenimas, štai ir iš jūsų pasidalinimo, tikrai galim sakyti, kad jis nėra sudėtingas dalykas. Mes kita vertus čia dabar, kaip katechezėse, daug kalbėsim apie maldą. Tikrai kviečiu nesusidaryti įspūdžio, kad maldos gyvenimas kažkoks yra toksai jau grandiozinis, sudėtingas ir daug čia kažką reikia išmanyti, kažkokių studijų būt baigus ar taip toliau. Mes tiesiog iš įvairių pusių, iš įvairių aspektų aptarsim maldą, kad geriau suprastume, bet maldos praktikavimas tikrai yra svarbu, kad būtų ta ištikimybė, nuolatinumas su pasitikėjimu, su apsisprendimu vykdyti Dievo valią, su meile ir taip kaip Stasys ir rytais, vakarais meldžiantis taip paprastai ir žmogus meldžiasi, tada Dievas veda ir toliau, ir ta malda gilėja ir keičiasi tas maldos gyvenimas Dievui vedant. Negalvokim, kad čia mes iš karto turim kažką išmokti pasiruošti iš anksto ir žinot. Tai tokia mintis man kilo klausantis Tasio pasidalinimo, o dėl tos japoniškos maldelės, na matot, na, nėra tikrai nuodėmė dėl to, kad ta maldelė japoniška, bet matot, kai yra tokios visokios maldelės, vis tik gal reiktų pasitart su dvasios tėvu ar nuodėmklausiu, ar tiktų tokią maldą melstis. Maldos, kurios skirtos viešam pamaldumui, tai jos būna aprobuotos viskupų ir kartais būna aprobuotos kitose šalyse, o mūsų šalyje sako, dar neaproba, bet kitur aprobavo, kad galima melstis, bet viskupai aprobuoja ir maldų vertimą, kad tose žodžiuose nebūtų tikėjimui priešingų dalykų ir mus nevestų kita linkme. Na, o toj maldeliai, apie kurią minėjo Stasys, na, toks vienas aspektas yra slidokas, kad apsaugotų nuo likimo smūgių. Kaip tą likimą suprantam? Iš tikrųjų, kartais žmonės supranta likimą kaip iš anksto nuspręstus dalykus už mus. Ir kartais sakoma, čia toks likimas, ar čia ne apie Dievo valią kalbam, bet apie kažkokį likimą, kuris tarsi, vat, primestas toksai jau yra. Tai turėkim tokį teisingą supratimą tiesiog, o tie likimo smūgiai, vėlgi, kartais kai kurie smūgiai mums galbūt reikalingi ir kai mes juos atlaikom, dar labiau sustiprėjam. Tai geriau, kad Viešpats vestų ir mus per gyvenimą ir mūsų likimas nebūtų pražūtis, bet mūsų likimas būtų Dievas, nes likimą mes kuriam kartu su Dievu, mes savo likimą įtakojam. Mes turim laisvą valią ir Dievo valią galim vykdyti, galim nevykdyti ir nuo to priklauso ir mūsų tie likimo smūgiai ir taip toliau. Gyvenk su Dievu ir tavo gyvenimas bus vienoks, jeigu be Dievo gyvensi, jis bus visai kitoks. Ir nuo mūsų to apsisprendimo tie dalykai keičiasi. Tai taip galėčiau pakomentuoti, vat, ir apie tą maldelę. Tiesiog užkibau už to pasakymu, kad saugotų nuo likimo smūgių. Tiesiog prašykim gal, kad saugotų nuo nelaimų, nuo tų dalykų, kurie galėtų mus atitraukti nuo Dievo, nuo nuodėmės. O čia yra baisiausi smūgiai, kurie gali žmogų ištikti nuodėmė, sunki nuodėmė, atsiskyrimas nuo Dievo. Tai ačiū Stasiui už skambutį. Dabar pažiūrėkim dar kokią vieną kitą žinutę. Laimos klausimas. Sveiki, noriu paklausti, kaip ugdyti vaikų maldingumą, kad malda netaptų vien automatišku poterių kalbėjimu. prašymais kasdieniuose reikaluose, dėkojimu už juos, kaip mokyti vaikus santykio su Dievu. Pirmiausia, nelaikykim blogų dalykų, jeigu malda yra prašymai kasdieniuose reikaluose ir dėkojimai už juos. Jeigu kartais paminim per katechezę, kad ne vien tai, tai nereiškia, kad tai yra atmestina. Mūsų gyvenime turėtų būti ne tik tada, kada reikia prašyti, bet prašyti reikia. Ir Jėzus mokino, prašykit ir gausit. Jėzus mokino mus kreiptis ir kai mums atsitinka nelaimės ar sunkumai, bet momentas tame, kad ne tik tada, bet visada kreiptis į Dievą. Ir tada, kai viskas gerai klostosi ir tada dėkojam Dievui. Vat nuolatinis buvimas Dievo akivaizdui, tą noriu pabrėžti. Nesupraskim neteisingai, kad tarsi mes neturėtume čia kreiptis, kai mums blogai, bet vien tik tai, kai gerai ar dar kažkaip jau tarsi bus tobulesnė malda. Mes turim prašyti, taip kaip suprantam, kaip matom. Na, o dėl vaikų ugdymo, dėl vaikų maldingumo ugdymo, tai nelaukt reiktų. Ta daryti nuo pat mažens, nelaukt, kad paauks. Kartais tėvai, eidami į bažnyčią, palieka vaikus. Nu, žiemą gal kitas dalykas, kai nešildomos bažnyčios, jeigu kur būna, bet kitų momentų palieka savo močiutei, kokiai aukliai ir ištaiko tarsi laiką ateiti į bažnyčią, kodėl ne su vaiku. Kartais mes vaikus laikom taip labai taip steriliai, kad yra tekę matyti šeimų ir mamų, kur ir į žygius nešasi mažus vaikus ir visur į bažnyčią. Aš pats prisimenu savo vaikystę ir netgi tokią vaikystę, kur tikrai labai ankstyva tokie vaizdiniai atsiminimai yra, kai mama eidavo į darbą, tokia močiutė mus saugodavo, mane su broliu ir dar vežimukė būdavo vaikščiot nemokėdamas, bet, kaip sakau, užaugo miške ir bažnyčioj, nes jinai eidavo grybaut, veždavos į mišką už Šiluvoj ir važiuojant pro koplyčią visada užsukdavo. Po šiai dienai tie vaizdiniai akise stovi, nors labai labai atrodo mažas buvo ir nuo mažens į bažnyčią vedinį kažkokių baimių, kad ten ar sušals, ar ten kažkas atsitiks, išsipurvins dar kažkaip. Ir kai tėvai labai saugo nuo visko savo vaikus, tai kartais apsaugo ir nuo gerų dalykų. Kaip sakoma, čia gal kita prasme, bet galima būt palyginti, sako, vaikai būna arba švarus, arba laimingi. Tai kartais tikrai tokios baimės gal mažiau būtų, kad ai dar per mažas, ai dar gal dar čia sušals, ai gal dar čia kažkas atsitiks. Kaip mes juos draudžiam visur, kad neliesk, susipurvinsi, nevalgyk, neragauk. Ne, vat tokių ne per daug galbūt vaikams būna, bet kaip jūs gyvenat maldos gyvenimą, tai tegul būna vaikas kartu. Ar namie meldžiantis, ar į bažnyčią einant, nes paskui paaugus jau kiti dalykai atsiranda, o pamatai dedami ankstyvojų vaikystėj. Šitas laikotarpis turi ypatingą svarbą vaiko gyvenime. Tad nelaukiant ir aišku per pavyzdį, per tėvų pavyzdį pirmiausia. Tai kaip Bruno Ferrero čia Marijos radio laidoj sakė, jeigu girdėjote jo katechezę, kad norint rūpintis kitais, mylėti kitus, pirmiausia reikia pasirūpinti savimi. Tai rūpinti savo autentiškų santykių su Dievu nuo širdžių maldos gyvenimu. Vaikai viską mato. Kartais atrodo, kad jie nemato, bet jie labai daug ką mato. Ir jie daug klausinėja. Nebijokim jų klausimų. Jų klausimai gali būti labai drąsūs, bet nebijokit, jie privers ir jūs galvoti ir mąstyti ir ieškoti atsakymų. Panašiai kaip mums kunigams. Kai žmonės daug klausimų užduoda ar čia per radiją, tai tikrai neleidžia mums susnūsti ir iškelia tos klausimus, kur atrodo pačiam nekiltų, bet kai kitas tau iškelia klausimą, tai ačiū Dievui, vadinasi, ir tau padeda eiti tolyn, nestovėti vienoje vietoje, o vaikai ypač. Vaikai ypač. Kitas klausimas, ar galima teikti, kad mūsų maldos ir tikėjimas nieko nekeičia, jeigu nelaimės ir nesėkmė liečia kiekvieną? Na, keičia. Pirmiausia, keičia mūsų žvilgsnį į tos dalykus, kaip jūs čia įvardinat, nelaimės ir nesėkmės. Nes tamsoj tu daiktą apčiupinėdams gali įsivaizduot, kas čia per daiktas. O šviesoj net apčiupinėti nereikia, tu gali tiesiog matyti, kas čia per daiktas. Tai tikėjimas, maldos gyvenimas, jisai uždega šviesą, nes įsileidžia Jėzų į gyvenimą, kuris yra šviesa, patį Dievą. Ir dalykai visai kitaip, tu juos tada matai, kas tai yra iš tikrųjų. Ir toks šventasis Jose Marija Skriva yra sakęs apie tikintį žmogų, kad tikinčiam nepasisekimų nebūna. Nepasisekė dėkok Dievui. Tai yra tik atrodo, kad nesėkmė, bet tolesniai perspektyvui pamatysi, kaip viskas išeis. Užtat Paulius sako, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Į gerą išeina viskas mylintiems Dievą. Ir kai neturi tikėjimo šviesos, tada nematai, kas yra toliau. Bet tik apgraibom gyvendamas ir vertini viską. O kai yra tikėjimo šviesa, tada žmogus gali matyti dalykus, taip kaip daiktus, kad matom uždegų šviesą arba dieną. Ne tik tuos, kuriuos galim pasiekti ir pačiupinėti, bet esančius ir toliau ir iki horizonto. O kas už horizonto, pamatysim, kaip paėjėsim truputį į priekį. Tai gyvenime, jeigu judėsim, tai matysim dar toliau. Jeigu nestovėsim vienoje vietoje, jeigu mūsų tikėjimas nebus toks vienoje vietoje, kaip dabar yra, bet mes leisimės į kelionę, kaip Abraomas, kur dar nežinom, Viešpats parodys, pasitikim. Tai kai kurios atrodo dalykai kaip nelaimės ar nesėkmė, gali būti kitos laimės ar sėkmės tolesnės įžanga. Mums skambina, pažiūrėkim, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Jūs esate tiesioginė Marijos radio eterį, koks jūsų vardas?
Mano Janina ir aš turiu tokį klausimą.
Prašom, Janina.
Pagerbiant šventųjų relikvijas, kokia turėtų būti vidinė nuostata, kad tai nebūtų magija ir kad tai nebūtų stabmeldystė?
Ačiū Jums už klausimą, geras klausimas, ypač artėjant kunigo Jono Bosko relikvijų viešnagiai Lietuvoje. Aš manau, kad paruošim ir atskirų katechezių šią temą apie relikvijas. Bet nuostata tai turėtų būti pirmiausia vis dėl to, kad malonės teikia Dievas, jis gali teikti per šventųjų užtarimą, nes ne patys šventieji yra malonių šaltiniai, bet per juos Viešpats gali teikti, yra šventieji, tai yra kaip ir visi žmonės Dievo paveikslas, bet ne kaip ir visi Dievo panašumas, bet kaip visi turėtų būti, mes turėtume būti ir Dievo paveikslas, ir panašumas, tik tai nuodėme tą panašumą sugadina, o šventasis, tas, kuris gyvendamas vienybėj su Viešpačiu, tai jisai žvelgiant į šventąjį mes matom Viešpaties atvaizdą, panašų kaip Dievo ikona, kaip Kristaus ikona. Ir jeigu yra relikvijos, tai yra galimybė tiesiog, empiriškai tą patirti, nes mums reikalinga mūsų maldingume tam tikra patirtis, net ir fizinė, nes mes esam ne tik dvasia, bet ir kūnas ir relikvija, tai galbūt ta prisilietimo galimybė prie to šventojo, kuris gyveno vienybėj su Dievu, per kurį Dievas darė didžiausius stebuklus ir dabar daro. Nes šventieji mus gali užtart ir užtaria, kai mes juos kreipiamės. Kartais kai kas sako, kad jie negali mūsų užtart, nes jie mirė. Apskritai užtarimo maldos pavyzdžių šventam rašte. Štai matom ir Abraomą, kaip šiandien kalbėjom, matysim Mozę. Naujajam testamente, žiūrėkit, prie apaštalo Pauliaus tai dėdavo skepetaitės. Prie jo liesdavo skepetaitės ir paskui tas skepetaitės dėdavo ant ligonių ir ligoniai pasveikdavo. Tai tam tikra materialinė forma ar išraiška, kuri žmogui priimtina Dievo maloniai veikti, galbūt priimti mums lengviau tada Dievo malonę, kai yra tam tikri prisilietimai, tam tikras vaizdas. Tai bet užtarimo malda, tai matom tų pavyzdžių, bet sako, kad jie mirė, bet jie nemirė. Yra pasakyta, kas gyvena ir tiki mane, nėra gaus mirties per amžius. Tad tas šventasis tikrai gyveno ir tikėjo Kristu, dėl to jis yra šventasis. Iš jo gyvenimo tai matėsi ir iš tų stebuklų, kuriuos iš dangaus Viešpats padaro per to šventojo užtarimą, bažnyčia įsitikina, kad tikrai jis yra pas Viešpatį ir skelbė šventuoju. Tai nuostata pasitikėjimo Dievu per šventojo užtarimą, bet ne kad tas būtent daiktas iš savęs turi kažkokią galę, jau čia būtų stabmeldystė. Kai ten Šiluvą nuvažiuoja, sako, va tas akmuo kažkokią aurą turi ar galę. Ne, Dievas yra malonių šaltinis, nepasistatykim talpyklų. Bet būkim prie šaltinio, prie gyvojo Dievo, kuris per tuos indus dalina mums savo malonę, savo vandenį, per indus, kurie nesudužo. Visi mes esam kaip moliniai indai, bet mumise laikosi Dievo malonė, jeigu mes esam vienybė su Juo. Tai ačiū Jums už šį klausimą ir progą truputį užsiminti ir apie relikvijas, bet manau, kad išsamei apie tai dar bus progų pakalbėti. Malonius klausytojai, jau šiandien mūsų laidos laikas baigėsi. Rytoj taip pat tęsim apie maldos apreiškimą. Su Jumis buvo aš, kuningas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.
girdėjote laidą Katechezė.